Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti reprizu teme o poreskim rajevima.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Svjetska ekonomska kriza zaoštrila je razna pitanja između ostalog i da bogati ne podnose glavni teret teškoća, već da preko takozvanih poreskih rajeva izbjegavaju plaćanje poreskih obaveza. Kritičari čak smatraju da je višedecenijsko postojanje offshore zona omogućilo razne financijske mahinacije, što je jedan od glavnih uzroka najveće ekonomske krize od Velike depresije. To je i tema ove sedmice. U svetu postoje mnogi poreski rajevi u kojima su stranim kompanijama omogućene razne poreske i druge olakšice. Samo je na Kipru pred njegovog ulaska u Europsku uniju 2004. godine bilo više od 61.000 offshore kompanija, a među njima i sa Balkana. Najpoznatiji offshore zone nalaze se kako u minijaturnim državicama poput Lihtenštajna, Monaka, ali i jakim evropskim ekonomijama kao što su Belgija, Švajcarska, Austrija, zatim grad London. U Aziji i Latinskoj Americi također postoje brojni poreski rajevi, a najpoznatiji su u Hong Kongu i Makau. John Christensen, direktor međunarodne nevladine organizacije Mreža za pravedno oporezivanje za Radio Slobodna Evropa, kaže:
Poreski rajevi, mi ih nazivamo tajnovite nadležnosti, jedna su od glavnih crta globalne ekonomije, posebno sa liberalizacijom finansijskog tržišta i procesima globalizacije u posljednjih 30-ak godina. To, po mom mišljenju, ima pogubne posljedice i po zemlji u razvoju, ali i razvijene, jer omogućava bogatima širom svijeta da premjeste svoje lično bogatstvo na egzotična ostrava ili velike financijske centre kao što je London, da bi izbjegli plaćanje poreza. Istovremeno, poreski rajevi postali su ključni za poslovanje multinacionalnih kompanija, jer prebacuju profit iz zemalja gdje ga ostvaruju na mjesta gdje ne moraju da plaćaju porez na ostvarenu zaradu. Dakle, mnoge multinacionalne kompanije ili plaćaju neznatne poreze ili ih uopšte ne plaćaju. Ja smatram da je to veliki strukturalni nedostatak globalizovanog financijskog tržišta. Međutim, političari odavno ignorišu taj problem. Stoga, civilno društvo vrši pritisak na političare da usvoje sistematske mjere kako bi se spriječila ta pljačkaška aktivnost. Europska unija predvodi kampanju u cilju suzbijanja te pojave, jer ne samo Grčka, već i Italija i Španija, pa i Velika Britanija, u kojoj ja živim, suočavaju se sa ekonomskim problemima i zbog izbjegavanja plaćanja poreza, što je posljedica postojanja poreskih rajeva.
Jeffrey Owens, direktor Centra Evropske organizacije za saradnju i razvoj OECD za poresku politiku i administraciju, ističe međutim u intervju za Radio Slobodna Evropa da ne treba kriviti globalizaciju za probleme sa poreskim rajevima.
Certainly from an OECD perspective, we've always said that the benefits of globalization
Po mišljenju OECD-a, koristi od globalizacije svakako daleko nadmašuju njene troškove. Naravno, moramo da osiguramo da se na fair način raspodele koristi, ali i troškovi globalizacije. Iluzorno je očekivati da se može zaustaviti proces globalizacije. U tržišnoj ekonomiji prirodno je da svako teži da stvori što veću dobit uz što manje troškove. Jedan od načina za preduzetnike je da uspostave svoje poslove u poreskim rajevima. Ako neko, na primjer, odluči da se preseli iz Srbije na Kipar, da tamo posluje, to je deo igre i niko to ne može sprečiti. Međutim, ako biznismeni posluju u Srbiji, a svoj profit prebacuju na Kipar, to što sada OECD čini, omogućava Srbiji da dobije neophodne informacije i naplati poreze od tih preduzetnika. Ako vi kao biznismen imate koristi od infrastrukture koju je izgradila država, onda treba da budete spremni da platite porez kojim će se finansirati te usluge. To je linija ispod koje se ne može ići.
The physical infrastructure, the social infrastructure that is provided by a government in your jurisdiction, then you should be prepared to pay the taxes to finance the services.
So this is actually not according to the law or any legal rules that
dakle nije u skladu sa zakonom da ostvarujete profit u jednoj zemlji, da plaćate porez, bolje rečeno izbjegavate ga u drugoj.
If a taxpayer has a residence
Ako je mesto boravka, odnosno ako je poreski obveznik tesno vezan, u ovom slučaju za Srbiju, onda on mora da se povinuje poreskim zakonima te države. Mi tesno sarađujemo sa zemljama sa prostora bivšeg Sovjetskog saveza i uopšte državama u tranziciji, jer one imaju jasan interes u zaštiti poreskog prostora. Većina njih je teško pogođena ekonomskom krizom. Sada nastoje da pronađu dodatne izvore prihoda kako bi pokrili deficite. Pooštravanje propisa bi svakako doprinelo da se pošteni poreski obveznici bolje osjećaju znajući da svako plaća svoj deo tereta.
Postojanje poreskih rajeva uglavnom se vezuje vremenski za procese globalizacije koji su započeli pre 30 godina. Ideja je bila da se preduzetnici stimulišu poreskim olakšicama. Privlačenjem stranih kompanija time bi istovremeno pre svega nerazvijene zemlje stekle značajan izvor prihoda. Međutim, začeci prakse izbjegavanja poreza sežu još u vreme antičke Grčke. Tako su neka grčka ostrva služila kao skladište za robu pomorskih trgovaca kako bi izbjegli plaćanje poreza od 2% koji je nametnula grad država Atina kao jedna od najmoćnijih među njima, John Christensen.
Interesantno je da ako se osvrnete na istoriju poreskih rajeva, njihovo postojanje seže još u imperijalno vrijeme Evrope. Danas postoji mnogo poreskih rajeva na starom kontinentu. Britanska imperija je formirala dosta poreskih rajeva na ostrvima kao što su Karipska, Djevičanska, Kajmanska, Bermudi, Bahami i tako dalje. Ta područja su bila tijesno povezana sa Londonom. Sama britanska prijestolnica je kategorisana kao poreski raj. Druga važna poluga su Sjedinjene Američke Države. Mnogi ne uviđaju da je dosta saveznih država u SAD-u koje posluju kao poreski rajevi. Florida, Wyoming, Nevada, Delaware. Tu su zatim Američka Djevičanska ostrva, Maršalska ostrva. Dakle, veoma moćne države imaju velike koristi od postojanja poreskih rajeva, a što je na štetu ostatka svijeta. Sada posebno zabrinjava to što istočnoevropske, afričke zemlje, zatim Bliski istok, Singapur i naravno Hong Kong, razvijaju aktivnosti poreskih rajeva. Dakle, riječ je o globalnom fenomenu za koji je potrebno globalno rješenje.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Prema procjeni nevladine organizacije Mreža za pravedno oporezivanje, budžeti svih država u svijetu godišnje ostanu uskraćeni za 255 milijardi dolara zbog postojanja poreskih rajeva. Ruski bogataši su tokom 90. prošlog veka, kako se procjenjuje, prebacili u poreske oaze kapital u vrednosti od najmanje 500 milijardi dolara. Prema nekim podacima, bezmalo 2/3 svih transakcija na njujorškom finansijskom tržištu obavlja se novcem iz offshore zona. Jeffrey Owen.
Jasno je da sve dok postoje porezi, bit će nastojanja da se izbjegne njihovo plaćanje. Ranije su poreski rajevi bile crne rupe, jer se znalo gdje pare ulaze, ali ne gdje završavaju. Sada su te crne rupe malo osvetljene zahvaljujući aktivnostima OECD-a, naročito u posljednje 3-4 godine.
John Christensen upozorava da su poreske oaze opasnost i po demokratske procese.
Istražujući taj problem, radio sam u Jersey, u poznatom poreskom raju, krajem 80. i početkom 90. Dolazili su mnogi klijenti, uključujući i zemalja u tranziciji. Bilo je i biznismena sa Balkana. Dolazili su i političari. U Jerseyu nisu morali da plaćaju poreze, već samo neke simbolične takse. Smatram da to nije samo velika prijetnja razvoju zemalja u tranziciji, mogućnosti da budžetskim prihodima od poreza osiguraju socijalna davanja. To je velika opasnost i za same demokratske procese u tim zemljama.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Prema nekim podacima, samo poreska utočišta u Europi lišavaju siromašne zemlje ogromnih izvora prihoda koji nadmašuje iznos koji oni dobijaju iz razvojnih fondova. Narodna banka Srbije saopštila da su u protekle 3 godine firme iz Srbije transferisale u offshore zone više od 250 miliona evra. Oporezivanje milionera u Srbiji popuni se tek oko 10% budžeta, dok je u zemljama Evropske unije taj prosjek između 25 i 30%. Na spisku za oporezivanje nema vodećih srpskih biznismena. najvišu sumu za porez ove godine prijavio je kontrolor letenja. Zbog toga je verovatno predsjednik Srbije Boris Tadić i pozvao nedavno biznismene na ekonomski patriotizam, odnosno da je nedopustivo da neke domaće kompanije koje su registrovane u inostranstvu kao offshore preduzeća, ukoliko budu prodate, ne plate porez u Srbiji. Naime, u javnosti se spekuliše da vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković namjerava da proda Delta Maxi, pri čemu država na ime poreza ne bi vidjela ni dinara, pošto bi cela transakcija najvjerojatnije bila sprovedena preko offshore firmi sa Kipra. Država najavljuje izmjenu zakonske regulative u skladu sa evropskim propisima. Više pojedinosti, Radovan Borović.
Kipar je već dve decenije poželjno odredište poreske oaze za veliki broj srpskih privrednika. Državna kasa je bez značajnih sredstava ostala i kada je Mišković prodavao Delta banku italijanskoj Intezi početkom 2005. godine za 370 miliona evra, pošto je vlasnik Delta banke bila kompanija sa Kipra. Toplica Spasojević, vlasnik kompanije ITM Group, priznaje u izjavi za naš program da je zbog sankcija i komplikovanog zakonodavstva bio prinuđen da posluje preko offshore kompanija 90-ih godina.
Mi smo osnovali firmu još 92. godine, obzirom da su bile sankcije, već su počele sankcije u Srbiji, ja sam se sa svojim partnerima iselio iz Srbije, živio u Londonu i u Moskvi i tamo smo krenuli da radimo. U tom momentu nismo mogli da radimo iz Srbije, naravno, i naša centrala je bila tada na Kipru. Kipar već više nije offshore zona, tako da ja i ne osjećam da sam u offshore zoni, nego samo da mi je sedište u inostranstvu. Nadi je i nama zgodni da to bude u Srbiji. Mi smo sad, ja mislim, više na tom legalnom terenu. Jeste legalno, ali da li je korisno za zemlju, da li je moralno i slično.
Od domaćih privrednika koji profit ostvaruju u Srbiji, vlasti dakle očekuju ekonomski patriotizam, odnosno da kroz poreze vraćaju deo sredstava državi. Srbija će u narednom periodu, obećava Božidar Đelić, kao potpredsjednik vlade, preduzeti sve neophodne mere da se što veći broj domaćih kompanija registruje u Srbiji umjesto u inostranstvu.
Offshore kompanije su veoma komplikovana tema za jednu Ameriku, za jednu Nemačku, kamo i za jednu Srbiju. I zbog toga mislim da mi moramo podjedan da pratimo evropsku regulativu. A generalno što tiče offshore-a, ja mislim da je najpozitivnija politika za Srbiju da ima umjerene stope poreza i da na taj način ostanemo zemlja koja je privlačna za biznis. I da ne budu potrebni offshore centri, da se sasvim dobro posluje samo Srbije.
Šta bi država morala da obezbedi? Prvi korak je preispitivanje bankarskih propisa koji uređuju oblast poslovanja, kaže Toplica Spasojević, vlasnik kompanije ITM Group.
I mi treba da prilagodimo naše zakonodavstvo i da mi otklonimo te prepreke zašto pojedine srpske firme imaju centrale van Srbije. Pre svega, ja to vidim u bankarskom poslovanju koje je problematično, jer vi kad treba da izvršite plaćanje morate idete preko dinara. Iz devize u dinar, iz dinara u devize i to vas košta možda 2 ili 3%. To je nedopustivo.
Šta je potrebno uraditi kako bi što veći broj kompanija bio registrovan u Srbiji umjesto u inostranstvu, procenjuje Dragan Đuričin, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Evropska unija dozvoljava da se porez firmi registrovani kao offshore firme naplaćuje u zemlji u kojoj oni imaju glavninu biznisa. Znači, firma registrovana na Kipru ili u Holandiji može da plaća porez u Srbiji. Normalno, važno je samo da se dva puta porez ne plaća. Prema tome, ako hoćemo evropsko zakonodavstvo, evropske poreze, onda moramo da poštujemo to načelo.
A zašto to nije slučaj kada je primjer Srbija?
E pa to treba pitati arhitekte privrednog sistema i kreatore sistemskih zakona.
Još 2004. godine u Srbiji je donet zakon o privrednim društvima koji ne priznaje sedište kompanije po mestu njene registracije, već samo u mestu odakle se njome rukovodi, a sve fiskalne obaveze se regulišu prema stvarnom sedištu kompanije, ne fiktivnom. U tom slučaju svako ko je recimo izbjegavao plaćanje poreza na kapitalnu dobit jer je prodao neko svoje preduzeće ili banku, učinio je ozbiljno krivično delo. Veliki je broj najvećih srpskih kompanija kao vlasnike ima kiparske, holandske, luksemburške ili neke druge firme. Obavljene su brojne transakcije, a do sada, koliko je poznato, niko nije krivično odgovarao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U Bosni i Hercegovini niko se ne bavi ozbiljno ovim problemom, javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Entitetske poreske uprave zaključuju kako nemaju podataka i u stvari se ni ne bave time. Zakonske regulative u oblasti uređenja ovog pitanja nema, a i sama vlast koja treba donijeti zakone koji bi spriječili manipulacije i sklapa poslove sa ovim firmama. Predsjednik Udruženja poslodavaca Republike Srpske Damir Miljević.
Mi trenutno nemamo nikakvu zakonsku regulativu koja to reguliše, jer ta zakonska regulativa vam je u principu jako osjetljiva, jer vi kad proglasite da firma iz neke zemlje kao što je Vanuatu recimo nije prihvatljiva za državu Bosnu i Hercegovinu, onda faktički sprečava slobodan protok kapitala. Vi ste kao zemlja ko biva protiv ekonomije. Međutim, Bosna i Hercegovina, nažalost ili na sreću, nije članica Europske unije. Ja mislim da mi do ulaska u Europsku uniju možemo promijeniti zakone tako da offshore kompanije ostanu sa strane, jer je bilo jako puno zloupotreba offshore kompanija, pogotovo sa Kipra kad je u pitanju Republika Srpska, gdje su uglavnom sklapani ugovori među entitetskih institucija i državnih preduzeća u Republici Srpskoj sa offshore kompanijama, i u tim poslovnim odnosima nikada naša strana nije dobro prošla.
Potvrda ove teze može se naći i na web stranici akcionarskog društva Tetabiz iz Paname, koje od 2002. godine pruža usluge registracije offshore kompanija, i to za $1,500 za osnivanje ovakve firme i $900 godišnje za njeno održavanje. Firma nudi usluge i kompanijama s prostora bivše Jugoslavije sa preporukom da se radi o legalnom načinu izbjegavanja plaćanja poreza. Za Bosnu i Hercegovinu kažu da kao zemlja koja daje prednost stranim ulagačima, korištenje offshore firme se može koristiti u svrhu zakonskog izbjegavanja oporezivanja dobiti. Nije Bosna i Hercegovina jedina zemlja koja ne kontroliše dio poreza, kaže predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Jago Lasić.
I Njemačka negdje oko 18% svoga PDV-a ne kontrolira. Siguran sam da i kod nas nije puno veća cifra. Međutim, u nas je problem unutar Bosne i Hercegovine, ako je domaći dobavljač i kupac, kako onda uplatiti. I dalje, problem je kako kontrolirati onoga koji nikako nije registriran. Kod nas do inspekcije dolaze kod registrirane firme.
O konkretnim primjerima se ne govori. Veliki igrači na ovom terenu obično se ne pominju, kao ni to hoće li Bosna i Hercegovina iskoristiti pravo da sazna da li je neko od lokalnih tajkuna registrovao kompaniju u poreskom raju, kao što to najavljuju zemlje Europske unije. Da pojava ima, vidi se kroz sudske presude. Tako je nedavno sud Bosne i Hercegovine odbio tužbeni zahtjev kompanije AIA International, koja je registrirana na Sejšelima, a zbog nedokazivanja pravnog subjektiviteta. Rješavanje ovih pitanja i kontrole je onemogućena i sporim radom sudova, kaže profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i član Parlamentarne komisije za ekonomske reforme i razvoj Bosne i Hercegovine Azra Hadži Ahmetović.
Dosta je uloženo truda i novaca i od strane međunarodne zajednice u uređenju i reforme pravosudnih institucija koje funkcionišu kako funkcionišu, koje su pretrpane predmetima i koje još uvijek nisu u stanju, odnosno nisu osposobljene da odgovore na neke nove pojave i modalitete koje se odnose između ostalog ili na osnivanje i funkcionisanje ovakvih kompanija.
No, neke od agencija za osnivanje firmi u poreskim rajevima preporučuju Bosnu i Hercegovinu i kao zemlju pogodnu za osnivanje offshore kompanije. Iako poreska politika ne ide na ruku firmama, postojanje takozvanih slobodnih zona zakonski omogućava da firme domaće ili strane registrovane u Bosni i Hercegovini posluju tako da ne plaćaju poreze i doprinose, osim onih za plate i naknade. Također se ne plaćaju ni carine ni dažbine na uvoz u slobodnu zonu. U okviru slobodnih zona moguće je proizvoditi robe, pružati usluge, obavljati vanjsko-trgovinski promet, bankarske i druge financijske poslove. Ulaganje u slobodnoj zoni, transfer dobiti i uloga su slobodni, a osnivač ima obavezu tek da utvrdi pravilnik i dostavi izvještaj o rezultatima poslovanja nadležnom ministarstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Offshore koncept je u posljednjih deceniju i pol u Crnoj Gori prisutan na razne načine. Neka značajna preduzeća su prodata upravo offshore kompanijama, a neka imaju svoje kćerke offshore firme. Crna Gora je i sama imala namjeru da postane poreski raj, ali umjesto da donese značajne prihode, ovaj projekat je propao jer se, kako kažu upućeni, pretvorio u praonicu novca. Zabeležio Esad Krcić.
Na ovim prostorima offshore kompanije se koristi za prikrivanje porijekla kapitala, jer je moguće domaći novac, često nelegalno stečen, vratiti u zemlju kroz privatizaciju, odnosno kroz prodaju preduzeća stranim investitorima. Najznačajniji slučaj ovakve privatizacije je prodaja većinskog paketa akcija Podgoričkog kombinata aluminijuma, koji nije prodat globalnom gigantu Rusalu, koji je ispunjavao uslove za status strateškog partnera i koji je učestvovao na tenderu, već offshore kompaniji za koju se tvrdilo da pripada gazdi Rusala, ruskom tajkunu Olegu Deripaski. U Ministarstvu financija su procijenili da za nekoliko pitanja u vezi offshore kompanije u Crnoj Gori oni nijesu prava adresa, kao i da im nije poznato ko jeste. Međutim, urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović se rado odazvao na poziv da sumira efekte prodaje domaćih preduzeća offshore firmama.
Iskustvo crnogorske privatizacije pokazuje da tamo gdje su se kao kupci firme pojavile stvarni, identifikovani vlasnici, od Trebijese do Deutsche Telekoma, pa čak i Jugo Petrola, nakoliko ti sami ugovori bili problematični. Poslovanje tih firmi je uglavnom išlo bez velikih problema. Gdje god su se kao novi vlasnici pojavili offshore kompanije, tu imamo problema od gašenja firmi, štrajkova u firmama, stanja novca preko tih firmi i ne znam čega još.
Nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je međutim došla do za sada jedinstvenog otkrića u Crnoj Gori da domaća kompanija koja ima offshore vlasnicu posjeduje i offshore kćerku kompaniju, što direktorka Mansa Vanja Ćalović smatra značajnim razlogom za sumnju da se radi o izvlačenju neoporezovanog profita, a možda i o pranju novca. Dokaza nema, ali sumnja postoji. Vanja Ćalović.
Kćerka kompanije Željezara je registrovana na istoj adresi na kojoj je registrovana i sama matična firma koja je vlasnik Željezare, a na toj istoj adresi se nalazi preko 50 kompanija. Ne bi to bilo toliko čudno da je u pitanju neki recimo veliki poslovni centar, ali je riječ o jednoj stambenoj kući. Šta više, od tih 154 kompanije najmanje 86 kompanija ima isti broj telefona, što je apsolutno apsurdno ako je zaista su u pitanju kompanije koje zbilja rade, ako nisu u pitanju takozvane školjke kompanije, dok 26 njih ima isti website kao i ćerka kompanije Željezara Nikšić, plus najmanje 9 ima istog direktora, čovjeka koji potpisuje dokumentaciju i same Željezare Nikšić, to je gospodin Jan De Haas, za koga nikada ranije nismo čuli dok nismo vidjeli njegov popis.
U Crnoj Gori je jedno vrijeme postojala namjera da se i sama afirmiše kao offshore zona. Zakon kojim je omogućeno registrovanje offshore kompanija i banaka je usvojen 96. godine sa rokom trajanja od 15 godina. Da je sve bilo u redu, projekat bi i danas bio u životu, a Crna Gora bi do sada na taj način prihodovala značajna sredstva, rekao je za naš radio idejni tvorac i direktor projekta offshore Montenegro Dragan Rosandić.
Nije postojala nikakva kontrola, mi smo počeli tu da osnivamo nekakve kompanije, počeli smo offshore banke, štancovane su tu nekakve diplome u Ministarstvu financija o offshore bankama. Navodno je oko 500 offshore banaka bilo tu osnovano, da kažemo nadivlje ili poludivlje. To se sve pretvorilo u jedno vulgarno pranje novca i onda kad je tu već počela jedna ozbiljna cirkulacija i pranje novca, samo 2002. godine, 2001. striktno po nalogu američkih službi pod američkim utjecajem moralo se prekinuti sa tim projektom i taj zakon je stavljen na akta odmah negdje 2002. godine poslije izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poslovanje preko offshore kompanija obilježavalo je 90. godine u Hrvatskoj, a sada je ono bitno smanjeno, jer Hrvatska nema porez na kapitalnu dobit, što opozicija kritikuje. Više pojedinosti, Eni Zebić.
Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljuba Jurčić.
U Hrvatskoj možete sa špekulacijama, manipulacijama, trgovinom i tako dalje ostvariti kapitalni dobitak i taj kapitalni dobitak je potpuno neoporeziv, kao da ste u najboljoj offshore oazi ili poreznoj oazi gdje su tamo porezi od 0 do 4%.
Odljev novca je smanjen, ali i kada se kretalo u takvo porezno rješenje, argumentacija je bila da će se na taj način privući strane investicije, pogotovo one u izgradnju proizvodnih kapaciteta, takozvane greenfield investicije, i potaći gospodarsku aktivnost. To se nije desilo, upozorava oštar kritičar vladine fiskalne politike, splitski sveučilišni profesor i kreator socijaldemokratskog gospodarskog programa Branko Grčić.
Nažalost, efekti nisu postignuti i vi znate jako dobro kakva vrsta ulaganja u Hrvatskoj se u tom međuvremenu dogodila. Uglavnom su to ili špekulativna ulaganja, ulaganja u udjele u poslovnim firmama, a nikako nekakve nove greenfield investicije koje bi povećale gospodarski potencijal i zaposlile ljude. Problem nije na strani oporezivanja kapitala, već da je problem upravo u preskupim inputima u Hrvatskoj, a posebno preskupe cijene rada zbog ogromnog poreznog opterećenja.
Poslovanje offshore kompanije u Hrvatskoj u 90-ima obilježavala je snažna simbioza novca i politike. Primjerice, siva eminencija hrvatske politike u drugoj polovici 90-ih godina, Tuđmanov savjetnik za unutarnju politiku Ivić Pašalić, koordinira operaciju prodaje zagrebačkog Večernjeg lista offshore kompaniji, dotada nepoznatom, Karitas Veritas fondu. Kasni uvid u transkripte Tuđmanovih razgovora sa suradnicima to je potvrdio, a Pašalić u jednom od razgovora priznaje da je list kupljen za HDZ. Dvije godine kasnije otkrilo se da su pravi vlasnici Večernjeg lista ljudi koje je Pašalić pronašao da obave taj posao za stranku. Ivica Nujić iz Montmontaže i Pavo Zubak, vlasnik autokuće Zubak. Sluteći da bi na izborima 2000. HDZ mogao oteći sa vlasti, a u strahu od revizije prodaje, Nujić i Zubak prodaju svojih 56% dionica Večernjeg lista austrijskoj Štiriji. Pašalić je nijekao bilo kakvu umješanost u slučaj, a ni saborsko istražno povjerenstvo nije našlo nikakve nepravilnosti u prodaje Večernjeg Caritas fondu. Drugi je takav slučaj sporna privatizacija Dubrovačke banke. Za razliku od tih vremena, dva recentna slučaja u kojima se spominje poslovanje sa offshore kompanijama završila su policijskom intervencijom, istragom i skorim sudskim postupcima. Radi se o krahu lanca trgovačkih centara Pevec, koji se u stečaju, ali bez bračnog para Pevec koji je pod istragom, uspjeva vratiti na noge i o pokušaju preuzimanja Koprivničke Podravke, koju je menadžment tvrtke, spremajući novce na offshore račune, pokušao preuzeti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Na londonskom samitu lidera grupe 20 najrazvijenijih zemalja svijeta 2009. godine usvojen je zajednički stav kojim su se te države obavezale da preduzimaju konkretne mere ukoliko neke zemlje ne izvrše reformu poreskog zakonodavstva i spreče dalje nesmetano funkcionisanje poreskih oaza. John Christensen, direktor međunarodne nevladine organizacije Mreža za pravedno oporezivanje.
Mnogi su sada usmjereni na istragu kako se koriste razne vrste poticaja, od Međunarodnog monetarnog fonda preko OECD-a, pa do privatnih konsultantskih firmi kao što je McKinsey. Taj sistem poticaja jednostavno ne funkcioniše. Naprotiv, ometa i iskrivljuje protok investicija i trgovinsku razmjenu. U stvari, pojedine zemlje su uključene u poreski rat da bi privukle investicije, a to ne može voditi efikasnoj trgovinskoj razmjeni i ekonomiji u cjelini. Na taj način, poticaji kroz poreske olakšice služe kao subvencije, a to nije put ka stvaranju efikasne tržišne ekonomije. Naime, u nastojanju da privuku strane investicije, zemlju razvoju nude transnacionalnim korporacijama ne samo niske poreze, već i subvencije, što je štetno. Na kraju, poreski rat koji sam pomenuo nije problematičan samo za investicije i trgovinu, već može da podrije i bezbjednost svijeta.
World Security. Jeffrey Owens, direktor centra OECD-a za poresku politiku i administraciju.
Kao što postoje pravila kojima se reguliše slobodna trgovina, na isti način treba da se odnosimo prema slobodnom nadmetanju u porezima. Smatramo da ako je ta utakmica transparentna, nediskriminatorska, ako podrazumeva kooperativnost, onda je to na dobrobit mnogih. Jasno je da zbog sadašnje ekonomske krize države moraju da povećaju prihode, to znači i od poreza. S druge strane, moraju biti kompetitivne. U suprotnom, strani preduzetnici neće biti previše zainteresovani da investiraju u zemlje sa previsokim porezima. Istovremeno, domaći biznismeni će težiti izmeštanju svojih poslova pre svega u poreske rajeve. U svakom slučaju, potrebna je bolja razmjena informacija, utvrđivanje pravila o fair nadmetanju i naravno praćenje da li se one primenjuju.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o poreskim rajevima. Pripremili Radovan Borović, Dženana Halimović, Esad Krcić, Eni Zebić i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Aleksandar Trifunović, urednik medijskog projekta Buka iz Banja Luke.
Nadam se i vjerujem da kada jednom budućnosti moja Mihajla i njeni Bošnjaci ovdje budu živjeli kao ljudi, a ne prvenstveno kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali, da će život u ovoj zemlji biti bitom i privlačan, da će biti normalan.
Posjećemo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovani tokom protekle sedmice u našem programu. Srpski povratnici u Hrvatsku koji su do 1991. bili nosioci stanarskih prava i na vreme podneli zahtjev za stambenim zbrinjavanjem, imaće uskoro i pravo da otkupe dobijene stanove. Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Vjerojatno je kombinacija nekoliko stvari. Jedna je vanjski pritisak, drugo je koalicija sa Srpskom samostalnom demokratskom strankom, a meni se čini da je sada najbolji trenutak da se to napravi.
Povodom tužbe anonimnog Beograđanina protiv Crne Gore Međunarodnom sudu za ljudska prava u Strasburu jer mora da plaća viši porez na kuću u Tivtu u odnosu na meštane. Ivan Novosel, sekretar opštine Tivat za financije.
Objekti koji posjeduju lica koja nemaju prebivalište u Tivtu se tretaju kao objekti za odmor i rekreaciju i uporezuju se većom poreskom stopom nego što se uporezuju objekti za rezidente, odnosno oni koji imaju prebivalište. To nije slučaj samo sa strancima, to je slučaj svi oni koji nemaju prebivalište u Tivtu. Znači imamo slučajeva da vlasnici imovine koji su iz Kotora nam susjedne opštine iz drugih crnogorskih opština i podižu istom jačinu.
Reportaže iz gradića Rudo na istoku Bosne i Hercegovine koga meštani dalje napuštaju zbog besperspektivnosti.
Ideš, radiš ono što nisam mislio život ikada ću raditi. Pre rata, znači negdje nas je radilo oko 340 dolara u našoj firmi. Sad apsolutno ništa ne radi.
Zadnje 2-3 godine su nam se počele cijele porodice iseljavati iz opštine.
Danas smo ovdje na trgu pred hotelom koji ne radi. Dva hotela u Rudom ne rade, a 1900. godine ovdje bilo hotel gdje se moglo spavati. Nijedna fabrika ne radi. Dođe godišnje 8 miliona maraka, tako se hvali aktualni načelnik. Svi gdje izgube, nema nijednog radnog mjesta od tih sredstava, tako da zaista ne znam, naroda je sve manje. Ovo je katastrofa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dnevnik radija Slobodna Evropa je vodio Aleksandar Trifunović, urednik medijskog projekta Buka iz Banja Luke.
Subota. Prvi vikend u Banja Luci nakon definitivno najboljeg odmora u životu. Mihajlina prva kupanja, svađa sa talasima i tečkaranje po pijesku na plažama sa plunare na Mljetu, još odzvanjuju mojim gotovo potpuno zapušenim ušima. More ja sam u čudnoj ljubavi, mada imam osjećaj da nakon svakog ljetovanja jedino mene rastanak redovno boli. Auto mi je dodatno podmazano sa 5 litara maslinovog ulja, koje se, ničim izazvano, prosulo iz staklenog bucuna već u stonu. Srećom, to nije slučaj sa nekoliko boca prekrasnog pelješkog vina Plavac Mili, koje se uspješno pridružilo mojoj maloj kolekciji. Raspitivao sam se kod sujevjernih drugara kakav bi to mogao biti znak kada se ulje prospe i dobio sam odgovor da je prosuto maslinovo ulje u jednom romanu najavilo rođenje prvog muškog djeteta u jednoj staroj porodici. Za sada sam jedino siguran da prosuto ulje znači da miris Mediterana praktično neću moći zaboraviti još dugo. Barim dok ne pronađem autopravonicu koja će biti voljna da se uhvati u koštac sa najboljim uljem na Jadranu. Ne žuri mi se, sve što me podsjeća na saplunaru me i dalje odmara. Iako na to upozorim od prijateljice, ipak nisam mogao da vjerujem da relativno blizu postoji tako golemo parče mira i sklada, gotovo netaknuti poklen prirode. Nadam se da će tako i ostati i narednih ljeta jer destinacija mi se ne mijenja. Dok sam danas kupovao potrošnu pastrnku na pijaci, bio sam poprilično zbunjen da je morska riba u Banja Luci jeftinija nego li na obali. Čudni su putevi riblji. Vratio sam se nakon više od mjesec dana i našao vremena za druženje sa prijateljima. Dobro raspoloženi, opušteni i nasmijani, potamanili smo nekoliko butelja vina, putujući ukusima različitim kontinentima od Balkana pa sve do Australije i Čilea. Za večer koji se dugo pamti, nekada je samo potrebno uskladiti satove sa dragim ljudima, ma kako to često izgledalo neizvodljivo. Nedelja. Iako sam sinoć pio meni nenaklonjeno bijelo vino, glava me ne boli. Javi mi se Dejan, filmski režiser sa kojim sam davno sarađivao. Sada živi u Beogradu i zove me s prijedlogom da se vidimo i prozborimo koju uz podršku hladnog meljnog napitka. Ljeti u ovakvim zgodama obavezno izabere malu nefenciranu kafanicu rolnačkog kluba Buk u sami Vrbas, čijim hladu ni temperature preko 30 ništa ne mogu. Dogovorili smo internet premijeru njegovog studentskog filma Život od Milutina na stranicama Buke. Mogućnosti weba su nevjerovatne. Ovih dana obilježavamo i tačnu godinu dana od kada smo pretvorili naš online magazin Buka u news portal. Danas smo jedan od najposjećenijih političkih portala u zemlji sa nevjerovatnom podrškom zajednice na socijalnim grupama na internetu. Publika nam je cijeli BiH, dijalog kroz komentarisanje naših članaka i komentare na grupi se pokazuju mogućim. Ne zanosimo se, ali je lijepo znati da se nekad možemo ponašati kao ljudi, pa makar i virtualno. Nakon prijatnog podneva i razgovora, odvezao sam se sa Milicom kod njenih, ni manje ni više nego napunjene paprike. Mihela je prvi put prespavala kod bake i dede, pa smo joj se obradovali kao da je nismo vidjeli danima. Poslije ručka sam otišao na groblje. Kako dani i mjeseci prolaze, od decembra prošle godine, moja majka Ljudmila mi nedostaje sve više. Neko mi je jednom rekao da kada ti majka ode sa ovog svijeta, počinješ da stariš. Šaka suza, vreća smija, šta je život nego fantazija, pjevuše TBF na sjajnom novom albumu koji ovih dana ne vadim iz playera. Ponedjeljak. Krajem prošle sedmice organizacija CHP iz Doboja dobila informaciju da je njihov plakat na kome piše penzija 130 maraka nacionalna sramota mora biti uklonjen sa bilborda u Republici Srpskoj. Plakati su valjda sramota, a penzije nisu. Danas je svoje plakate morala da skine i grupa građana koja je poručila premijeru dođi Mile u naš kraj pa da vidiš šta je raj. Cenzurisanje plakata od strane vlasti je naravno kontraproduktivno jer internet zajednica ih je efikasno distributirala i učinila još vidljivijim. Možeš cenzurisati medije, a evo kako vidim i bilborde, ali ne možeš Facebook, MySpace, Twitter i ostale. Unazad godinu dana vlada Republike Srpske podijela 10 milijuna naših maraka svojim medijima. To je i neka cijena tišine. Danas sam napisao novi članak za Buku. Za naslov sam uzeo dio monologa Bate Stojkovića iz filma Balkanska pravila, kada on kaže ovaj svijet je podijeljen oštro na dva dijela, na budale i na one koji trpe. Kako je istina jednostavna. Pisao sam da većina vodećih BiH političara vrijednije nekretnine ima van BiH nego u zemlji koju vode i o čijoj budućnosti odlučuju. U svakoj drugoj zemlji takvi političar bi morali svakodnevno da objašnjavaju zašto ne vjeruju u tržište nekretnina svoje zemlje, zašto ne vjeruju u svoju zemlju. U našoj ne moraju da brinu, niko ih ništa ne pita, ni građani pa skoro ni mediji. Utorak. Svetlana Cenić jutros poslala novu kolumnu za Buku. Ona je jedna od rijetkih koji se ne libe da iznesu svoj stav i da stanu iza njega. Često pričam o tome kako je malo onih koji žele da javno kažu svoje mišljenje. Većina bira da bude anonimna ili da kritikuje stvarno zaklonjena kafanskim dimom. Jutarnju kafu sam popio u redakciji sa grofom Đurazom, jednim od čitanijih autora na portalu Buka. Napisao je tekst o Zenici koji je potpuno raznižio njene stanovnike koji su ga pročitali. Glavna kritika na tekst je da je previše pozitivan. Strašno je koliko smo se u ovoj vukojebini odvikli od pozitivnih priča. Prije podne sam se sastao sa mladim ljudima iz Oštre nule. Oni su trenutno jedini autentični originalni omladinski bunt u gradu i toliko vjeruju u svoju ideju o promjenama da je to razoružavajući. Tačno je da onaj ko nije imao revolucionarna i utopistička promišljenja u društvu do 30. kao da nikada nije ni bio mlad. Nedvirno je što ljudi u ovoj zemlji dalje vjeruju da će niko drugi da riješi njihove probleme. Naravno da neće, za sve se moraš izboriti sam. Mihela još nema 2 godine, a to je već shvatila. Kada nešto želi, a vidi da ne može da to dobije redovnim putem, baca se na pod i leži kao priljepljena na parketu, na travi, na trotoaru, svejedno. Primjenjuje na nasilne metode pobune, a da nikad nije čula za Gandija. Srijeda. Jutro sam se sa producenticom alternativne televizije dogovarao završene detalje po početak novog ciklusa emisija Buka. Ovog septembra ponovo uvodimo publiku i pripremamo emisiju na teme kontrole vlasti od strane građana i o potrebi izlaska na izbore. Ne mogu da vjerujem da već skoro 8 godina radimo ovu emisiju. Vrijeme brzo prolazi. Nažalost sve teme, to jest problemi kojim smo se bavili tokom ovih godina su i dalje aktuelne i mogli bismo reprezirati stare emisije, a da to niko ne primijeti. Prve prognoze govore da će ove godine apstinencija biti ista ako ne i veća, a to znači da skoro pola građana Bosne i Hercegovine neće glasati. Nezainteresovano za izbore gotovo ne objašnjava jer iz godine u godinu imamo sve bahatiju i beskorisniju vlast. Osjećaj da glasanjem ništa ne možemo promijeniti i da je većina opozicije ista kao vlast dominira među apstinentima. Držim da su to izgovori koji treba da opravdaju nečinjenje jer mi nakon izbora ostajemo na ovom brodu koji tone s tim da će nam kormilari izabrati neko drugi. A nema drugog načina do glasanja, barem u demokratiji da dođu bolji ili barem drugi. U vijestima sam večeras čuo da će na manifestaciji posvećenoj književniku Petru Kočiću kao glavne zvijezde programa nastupiti muzičar Bregović, pjevačica Severina i trubač Boban Marković. Umjesto da za te novce odštampaju njegove knjige i podijeli po školama, da djeca ne zaborave o kome se radi i o čemu je taj žestoki frajer piše, dobit će po ko zna koji put bregu i trubače. A Kočić je bio narodni tribun i pisao je o bespravljenosti naroda i protiv domaćih društvenih neprijatelja seljaštva, koje je nazvao kmetoderima. Na kraju krajeva bio je buntovnik protiv sistema, što nema nikakve veze sa onim koji se danas kriju iza njegovog imena. Četvrtak. Danas su i novine objavili intervju koji sam vodio sa Josipom Pejakovićem. U jednom dijelu razgovora on kaže: čovjek kome je glavno da bude Srbin, Hrvat ili Bošnjak nije zavrijedio da vodi politiku. Kod njega nema važnosti diplome doktora ili profesora, jer nacija je njemu najvažnija, to mu je svetinja. Od toga se ne može živjeti. Tragično je da je u temeljima ove države upravo ispisano da ako želiš da se baviš politikom, moraš da budeš prije svega Srbin, Hrvat ili Bošnjak. Možeš i da mijenjaš svoju nacionalnu pripadnost po potrebi, jer biti manjina u BiH se isplati samo ako ti to donese funkciju u nekoj državnoj službi. Međutim, kad odete u prodavnicu, toplanu, elektrodistribuciju, privatnu kliniku, benzinsku stanicu, kod mehančara ili pekara, to što ste veliki ovaj ili onaj ne igra ama baš nikakvu ulogu sa naplatnom kasom. Petak. Jutro sam prihvatio poziv da kao moderator učestvujem na nekoliko konferencija po gradu širom BiH sa kandidatima različitih političkih partija za narodne izbore. Ma koliko naporno bilo voziti se putevima koji i pored svih predizbornih obećanja ostaju isti, ostaju loši, molim da se vozim kroz ovu zemlju. Ne odvajam se od fotoaparata i nije mi teško stati da fotografijom zabilježim krajolike kakvih malo gdje ima. Obišao sam doslovno zemaljsku kuglu, pa ipak svaki put ostanem zatečen ljepotom bosansko-hercegovatskih pejzaža. Na fotografijama ova zemlja zaista djeluje prelijepo, pitomo i privlačno, tiho i nevino. Nadam se i vjerujem da kada jednom budućnosti moja Mihaela i njeni vršnjaci ovdje budu živjeli kao ljudi, a ne prvenstveno kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali, da će život u ovoj zemlji biti pitom i privlačan, da će biti normalan. Kakva je ova zemlja danas, nažalost, samo na fotografijama.
Slušali ste dnevnik sedmice Radija Slobodna Evropa koji je vodio Aleksandar Trifunović, urednik medijskog projekta Buka iz Banja Luke. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Ivan Medenica, pozorišni kritičar iz Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Srpski povratnici u Hrvatsku, koji su do 1991. bili nosioci stanarskih prava i na vreme podnijeli zahtjev za stambenim zbrinjavanjem, imaće uskoro pravo i da otkupe dobijene stanove. Takav dogovor nakon višegodišnjih pritisaka međunarodne zajednice, vladajuća je stranka u Hrvatskoj, Hrvatska demokratska zajednica, postigla sa svojim koalicijanim partnerom, Samostalno demokratskom srpskom strankom, a zakonski prijedlog već je u proceduri. Kriterijumi se još utvrđuju, ali se već zna da će cijena otkupa biti puno povoljnije od tržišnih. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Riječ je oko 4.500 ljudi čiji su zahtjevi za stambenim zbrinjavanjem pozitivno riješeni, s tim da je na područjima od posebne državne skrbi rok za podnošenje prijava za stambenim zbrinjavanjem i dalje otvoren, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa saborski zastupnik srpske nacionalne manjine Ratko Gajica.
To se ukupno uzevši odnosi na stanove, ali se to isto može i hoće vjerojatno odnositi i na one ljude koji su dobili kuće koje je APN otkupio. Vjerojatno je to putokaz i za one koji su dobili građevinski materijal pa su sami gradili, pa će se na taj način zapravo raščistiti taj njihov odnos s državom koja im je stanove dala.
O kriterijima se još pregovara, ali Gajica vjeruje da će biti prilično povoljni.
Prvo, neće biti ista cijena stana u Zagrebu i na nekim drugim manje atraktivnim mjestima. Drugo, cijena kvadrata neće biti tržišna, nego se ona u najtežem slučaju podiže ili uspostavlja na recimo 700 eura po kvadratu. A onda poslije toga idu olakšice prema onom što ja znam na tri kriterija. Prvi je amortizacija, dakle ako je zgrada starija, tu možete imati popust 30% ili do 30%. Onda oni ljudi koji su imali stanarsko pravo, njima će se priznati taj, recimo tako, izbjeglički staž s 1% po godini. I treća olakšica vam je ako platite u gotovini, čini mi se da je tu moguć popust od 15%. Kad se to sve zbroji, to je značajna olakšica.
Nakon 15-godišnjeg opiranja i tvrdnji hrvatskih vlasti u 90-ima kako je pitanje stanarskih prava za izbjegle i prognane Srbe prošlo svršeno vrijeme i taj kamen u hrvatskoj cipeli na putu u Europsku uniju postupno se i polako mrvio. Najprije je 2003. vlada Ivice Račana usvojila program stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskih prava. Sanaderova vlada 2006. donosi odluku o provedbi izgradnje oko 3600 novih stanova, ali bivši nositelji stanarskih prava trebali su ih dobiti samo kao zaštićeni najmoprimci. Nakon smrti njihova djeca ga ne bi mogla naslijediti, već bi se stan opet vratio u posjed države. Najnovijom odlukom moći će ih i otkupiti. Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić ističe da su se nevladine udruge za takvo rješenje oduvijek zalagale, te da se njime ispravlja velika nepravda i diskriminacija izbjeglih Srba.
To je veliki napredak, sjećamo se samo Jure Radića, prošlo svršeno vrijeme, su stanarska prava, to više nema i tako dalje. To je trajalo dugi niz godina i to da se vlada ipak odlučila na taj korak, vjerojatno je kombinacija nekoliko stvari. Jedno je vanjski pritisak, drugo je koalicija sa Srpskom samostalnom demokratskom strankom, a meni se čini da je sada najbolji trenutak da se to napravi.
Nezadovoljstvo takvom vladinom odlukom već su iskazale neke desne stranke. Predsjednik Hrvatske stranke prava Daniel Srb.
Potpuno je neprihvatljivo da se donose ponovno odluke koje zadiru u različita prava na temelju etničkog principa.
Povratnica Marija Tonevska iz Pule vratila se iz Srbije, iskoristila pravo na stambeno zbrinjavanje i prije godinu dana uselila u državni stan. Bila je, kaže, sretna što nakon 15 godina uopće ima krov nad glavom, a u mogućnost otkupa malo je vjerovala.
Ma kakvi, ni na kraj pameti, ja sam mislila da nikad u životu stan neću imati. Dole ne mogu, nigde ne mogu. Ja rekao, ja ću stvarno, mene će iznijeti iz tuđe kuće u grob. Totalno sam izgubila svaku nadu. To je toliko za mene bilo daleko i nešto zamućeno, nedefinirano, i sada kad sam to čula, samo odjednom sunce je sinulo da ja sama se nisam mogla snaći, još uvijek se ne snalazim.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
O ekonomiji i politici. Anonimni Beograđanin koji navodno 25 godina ima kuću na Crnogorskom primorju podnio je tužbu protiv Crne Gore Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, jer smatra da su Srbi vlasnici nekretnina u Crnoj Gori diskriminisani zato što navodno plaćaju veći porez od državljana Crne Gore. Međutim, prema zvaničnim informacijama čini se da beogradski penzioner VS ipak nema razloga za nezadovoljstvo. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Prema informacijama nadležnih organa, anonimni penzioner iz Beograda, koji je navodno protiv Crne Gore podnio tužbu u Međunarodnom sudu za ljudska prava, nije u pravu kada kaže da se stranim državljanima u Crnoj Gori razrezuje veći porez na nepokretnosti u odnosu na državljane Crne Gore. Na optužbe da diskriminiše strane državljane reagovalo je Crnogorsko ministarstvo financija, saopštivši da porez na nepokretnosti određuju lokalne samouprave kojima pripada i prihod od te dažbine, te da se ta stopa poreza određuje na osnovu Zakona o porezu na nepokretnost. Stopa poreza je proporcionalna, a lokalna samouprava odlučuje koliki će porez biti po osnovu vrste nepokretnosti, saopšteno je tada. Srpski vlasnici nekretnina u Crnoj Gori plaćaju porez na imovinu prosječno 150% veći porez, što znači da su prema odlukama lokalnih samouprava diskriminisani, izjavio je potom srbijanski medij anonimni Beograđanin, koji navodno već četvrt vijeka ima kuću u Tivtu. Prema objašnjenju sekretara za financije i ekonomski razvoj Skupštine opštine Tivat, Ivana Novosela, može se zaključiti da ne postoji nikakav porez za strance, već da ima i crnogorskih državljana koji porez izmjeruju po višoj stopi.
Objekti koji posjeduju lica koja nemaju prebivalište ticu se tretiraju kao objekti za odmor i rekreaciju, uporezuju se većom poreskom stopom nego što se oporezuju objekti za rezidente, odnosno oni koji imaju prebivalište. Prebivalište se dokazuje ličnom kartom, znači ako imate ličnu kartu koja je za to ticu, kad imate da imate prebivalište i imate manju stopu poreza po tom osnovu kad se odrezuje porez. Inače svi drugi parametri ostaju isti i imate oslobađanje po osnovu članova domaćinstva. Znači oni koji imaju kuće za odmor ili stanove za odmor i rekreaciju nemaju to oslobađanje po osnovu članova domaćinstva i zato su ti porezi veći. To nije slučaj samo sa strancima, to je slučaj svi oni koji nemaju prebivalište u Tivtu. Znači imamo slučajeva da vlasnici imovine koji su iz Kotora, nam susjedne opštine, iz drugih crnogorskih opština, znači iz država iz okruženja, znači svi podižu istom aršinu i plaćaju porez na isti način.
Podsjetimo, prije nekoliko dana Beograđanin VS je obznanio da je podnio tužbu sudu u Strasburu jer smatra da su Srbi, vlasnici nekretnina u Crnoj Gori, obespravljeni, odnosno da je prethodno tužbe podnosio i sudovima u Crnoj Gori. Plaćamo turističku taksu i još nam prijete da će nam pored ekološke koju dajemo kad ulazimo u Crnu Goru uvesti i da plaćamo turističku odmah na granici, objašnjava VS, za koga nije u redu da Srbi u Crnoj Gori plaćaju sve tri puta više, dok Crnogorci u Srbiji imaju ista prava kao i državljani Srbije. Hoću da plaćam porez po tržišnoj cijeni nekretnine, da se oporezuje imovina, a ne ličnost, dodaje ovaj beogradski vlasnik nekretnine u Tivtu, koji optužuje opštinske službenike da po svom nahođenju razrezuju porez. Sekretar za financije Tivta Ivan Novosel kaže da takva mogućnost apsolutno ne postoji.
Nema odokativne metode procjene utvrđivanja poreza, znači imaju odluke, ima zakon o porezu na nepokretnosti, ima odluka opštinska koja je ustavna, ima metodologija za procjenu tržišne vrijednosti nepokretnosti, znači u skladu sa tim odlukama radi se, znači službenici nemaju tu mogućnost, znači program je jedinstven za sve, znači tipski program, prema tome sve se radi kompjuterski, tako da nemam prostora za službenike da one su dozu lično, da kažem, i uporezuju na različite načine iste objekte koji imaju recimo isti tretman, ista zona, tako da su parametri jednaki za sve.
Povodom ocjena koje dovode u pitanje kvalitet rada lokalnih organa, funkcioner opozicionog pokreta za promjene Miloš Bigović smatra da je neophodno izgraditi povjerenje u opštinske službe, odnosno da postoji prostor za povećanje njihovog kvaliteta.
Smatram da je potrebna mnogo veća efikasnost naših lokalnih samouprava, mnogo veća angažovanost na terenu i konkretnim primjerima da se pokaže da nema apsolutno nikakvih dvostrukih aršina po tom pitanju. Dakle, smatram da lokalna zajednica i lokalno stanovništvo, kao i oni koji imaju neku vezu sa Crnogorskim primorjem, jer se ova tematika odnosi na Crnogorsko primorje, smatram da trebaju da imaju povjerenje lokalne samouprave i da naprosto sve informacije koje su im potrebne po tom pitanju apsolutno zatraže kod nadležnih u lokalnoj samoupravi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi reportaža o teškoj ekonomskoj situaciji u gradiću Rudo na istoku Bosne, koji bi uskoro mogao da ostane bez mladih. Naime, u potrazi za poslom i obrazovanjem oni odlaze iz ovog mesta. Retko ko se vraća, jer, kako kažu, ne vide perspektivu u ovom delu Bosne. U nevladinim organizacijama tvrde da iseljavaju se cele porodice u potrazi za poslom, jer fabrike ne rade, stanovnici ovog grada odlaze u Srbiju i Crnu Goru. U Rudom je boravila i naša novinarka Marija Arnautović.
Radmiloje Jakovljević ne radi već 5 godina. Skoro 30 godina radio je u FAP-ovom Ouru koji je bio smješten u opštini Rudo na istoku Bosne i Hercegovine. Ta fabrika, kao i druge dvije u ovoj opštini, više ne rade. Radmiloje danas odlazi u susjednu Crnu Goru. Tamo radi najteže građevinske poslove i tako prehranjuje svoju četvoročlanu porodicu. Nekada su, kaže, on i njegova žena zarađivali dovoljno novca i bili jedna od najimućnijih porodica u Rudom. Priča kako danas preživljava.
To najbolje ja znam. Pošto sam jedino muško u kući, ideš, radiš ono što nisam mislio život ikada ću raditi.
Koliko radnika radilo s vama i koliko ih sad nema posla?
Pre rata, znači negdje nas je radilo oko 340 dolara u našoj firmi. Također je ta polimka bila, ja mislim, ako ne više, nije manji. Onda znači gore Rudoplas i Dekorplas, to je ta privreda koja je radila na našoj opštini. Sad apsolutno ništa ne radi.
U Rudom ne žive loše samo bivši radnici fabrika Polimka, FAP i Rudoplast, od kojih je većina sada na birovu za zapošljavanje. U ovoj opštini nema posla ni za mlade, visoko obrazovane ljude. Većina njih nikada se nakon završenog studija i ne vrati da živi u svoje mjesto. Igor Spasojević studira pravo na Palama. Ljetnji raspust provodi u Rudom kod roditelja, ali svoju budućnost ne vidi tamo.
Ne znam bilo ko, bilo šta, da mogu ga siko vrati tu. Nema razloga se vrati. Nema šta da radi, prvo nema posla. U Rudom je život, može se reći, nikakav, za omladinu baš nema ništa. Pogotovo u zimskom periodu, niti ima gdje za sport, ništa u Rudom. Ko što mi je da moj drugar rekao, može se kaže, ili da piješ, da kockaš, ili da se objesiš, nema već i drugog izlaza.
No i pored toga što radnici, građani i studenti iz Rudog tvrde da je situacija u ovoj opštini izuzetno teška, da nema posla i da mladi ljudi odlaze, načelnik opštine Milko Čolaković kaže suprotno. Tvrdi da je iz godine u godinu sve bolje i da nije tačno da se iz ovog grada iseljavaju prije svega mladi.
Mladi odlaze, ako odlaze, mislim, ja nemam takav podatak, i uglavnom to neko pomodarstvo.
I za ovih 10 godina, koliko ste načelnik, koliko je napredovalo?
Pa napredovalo, gledajte, prvo je budžet Znači, bio 500.000, kad sam ja došao, sad je 3,5 milijana. Druga stvar, pored što je budžet uvećan 7 puta, recimo, samo od vlade Republike Srpske smo zadnje 3 godine dobili 4 milijona i 600 i 2 milijona za fabrike, znači 6 milijona i 640 hiljada smo dobili samo od vlade.
S druge strane, nezadovoljstvo u gradu je veliko. Tako građani u šali kažu da opština Rudo ima najveći budžet po glavi stanovnika, jer su procjene da svega oko 2.500 ljudi živi u ovom gradiću, ali da od tog novca niko ništa nije vidio ni dobio. U Rudom godinama djeluje nevladina organizacija Luna, direktorica Svetlana Vuković.
Trend doseljavanja je svake godine sve veći i veći. Zadnje 2-3 godine su nam se počele cijele porodice iseljavati iz opštine Rudo, znači sa cijelog područja. Jako mali broj stanovnika, inače opština Rudo ima. Broj po biračkom spisku nije stvarni broj žitelja u opštini sam. Nijedna fabrika nam ne radi. U svim predizbornim kampanjama koje idu svake 2 godine za lokalne, za ove opšte izbore, oni špekulacuju tim da će početi rad fabrike, međutim nama uopšte nema zaposlenih ljudi.
U Rudo se nakon rata vratilo oko 250 predratnih stanovnika. Većina njih danas živi u 10 kilometara udaljenom naselju Strgačina. Asim Omeragić, jedan je od stanovnika ovog sela, vratio se prije 9 godina. Polovina od 450 kuća, koliko ih je bilo prije rata, je popravljeno, ali ljudi nemaju od čega da žive, priča Asim.
Narod teško živi, sve to uselilo u gradove i otišlo traži zaposljenja i tamo, jako ga nema i tamo, ali eto dođu na vikend ponekad na svoje ovdje. Pa mladi bi, kad bi imali uslov, mladi ljudi bi želilo, ja mislim jedno 80% bi se želilo vratiti kad bi imali uslov zaposljenja.
Bošnjaci u Skupštini opštine Rudo danas nemaju svog predstavnika. Na prošlim izborima izašlo je samo 46 glasača povratnika. Načelnik opštine Rudo Milko Čolaković.
Malo njih je svo vrijeme tu, pogotovo u ovom povratičkom naselju Strgačina, to je napravljeno oko 160 kuća. Znači, infrastruktura je urađena, voda, struje i sve ostalo. Međutim, struktura tog stanovništva je dosta, da kažem, nepovoljna. Uglavnom je to starije stanovništvo, vrlo mali broj mladih, tako da malo se uključuju u opšte društveni život izuzev lova.
Kako bi olakšali život građanima Rudog, nevladine organizacije u ovom gradiću pokrenule su projekat Narodne kancelarije. Svakodnevno im se javlja desetine ljudi koji traže pomoć. Kakvu najviše, objašnjava koordinator Milovan Kostić.
Obraćaju se ljudi iz prava radnih odnosa koji su ostali bez posla iz ovih firmi koje su otišle po stečaj. Primjera radi, imate radnike Rudoplasta gdje nisu 15 godina primili jednoga dinara. Fabrika je pod stečajem, a da bi stvar bila još interesantnija, sadašnji načelnik opštine do početka ove godine bio odgovorno lice u toj fabrici.
Kako danas izgleda ovaj mali bosanski gradić, najbolje možda govore riječi dopisnika Večernjih novina iz Rudog, Ratomira Milovića.
Danas smo ovdje na trgu pred hotelom koji ne radi, 2 hotela u Rudom ne rade, a 1900. godine ovdje bilo hotel gdje se moglo spavati, 10-20 ljudi mogu da spava. Nijedna fabrika ne radi. Dođe godišnje 8 milijuna maraka, tako se hvali aktualni načelnik da toliko dolazi od nešto od hitocentrale, nešto od vlade, nešto od ovih donacija. One stigli izgube, nema nijednog radnog mjesta od tih sredstava, tako da zaista ne znam, naroda je sve manje. Ovo je katastrofa.
Iz Rudog za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.